Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة، والطلبة والآباء rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang sudah kita dengar dari akhuna Ustaz Anwar, dan kita memang diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan sedikit kalimah yang bertajuk semangat salaf di dalam talabul ilmi. Ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Para ulama, mereka adalah al-wasitah baina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Mereka itu perantara antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya, menyampaikan syariat beliau zaman ke zaman. Oleh sebab itu mereka disebut sebagai pewaris para nabi. Bahkan dalam satu hadis, al-ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para ulama ini pewaris nabi, dan nabi tidak mewariskan dinar wala dirham, enggak mewariskan uang perak wala uang emas, enggak mewariskan harta. Wa innama warathul ilma, akan tetapi mereka meninggalkan ilmu. Ini warisan para anbiya. Aman akhadahu akhadha bihadzil wafir, barang siapa yang mengambil warisan itu maka dia telah mendulang jatah yang banyak, dia telah menerima bagian yang besar. Dan para ulama ini mereka mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, plus memberikan kepada kita contoh dalam pengalaman hidup. Perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kita. Kesungguhan mereka sebagai motivasi yang bisa kita jadikan sebagai cermin. Kita berkaca kepadanya. Mereka menuntut ilmu, mereka mengamankan ilmu, mereka menzakatkan ilmunya dengan berdakwah. Itu semua mereka lakukan, ikhwani afidhakumullah, demi mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, hadis yang semua kita hafal. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Sehingga waktu mereka betul-betul berharga di dalam ilmu. Enggak ada yang kemudian menyia-nyiakan dan dibuang. Ubaid ibn Ya'ish rahimahullah. Ubaid ibn Ya'ish, beliau berkata, salah satu ulama hadis, makathu 30 sana ma akul biyadi ba'dal isya'i qat. Sudah 30 tahun saya tidak pernah makan malam dengan tanganku sendiri. Selama 30 tahun enggak pernah makan malam dengan tangannya. Wa innama tulaqimuni ukhti, saudari perempuanku yang menyuapi saya. Sibuk nulis, waktu untuk makan dengan tangannya gak ada. Makathu 30 sana ma akul biyadi qat innama tulaqimuni ukhti. Selama 30 tahun saya gak pernah makan dengan tanganku sendiri di malam hari. Akan tetapi saudariku yang menyuapi saya, mendulangku, tidak ada waktu bagi mereka. Waktunya betul-betul berharga. Kalau zaman kita ini, ikhwani afidhakumullah, waktu diobral murah, dibuat promo. Waktu kosongnya dicari. Nah, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matan maghbun fihima kathirun minan nas, ada dua kenikmatan yang maghbun, alladhi yabi' bi aqalli as-sa'r. Maghbun itu orang yang menjual di bawah harga pasar, artinya menjualnya rugi. Ada dua kenikmatan yang mereka jual dengan rugi. Kesehatan dan luangnya waktu. Mereka jadikan sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menambah ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Ini Ubaid ibn Ya'ish. Begitu pula Ibnu Abi Hatim yang bernama Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris. Anak dan bapak dua-duanya ulama'ul hadis, ahli fikih dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang anak pernah meriwayatkan, kuntu aqra ala abi wa huwa yaktub. Kata sang anak, dulu saya membacakan kitab di hadapan ayahku dan ayahku dalam keadaan menulis. Jadi sang ayah ini menulis buku. Diperintahkan anaknya untuk membaca apa? Baca kitab. Karena enggak mungkin seseorang menulis sambil membaca. Dia pengen menggabungkan ini. Sang ayah menulis, anaknya dipanggil suruh baca. Matanya ke buku, tulisannya menggores, telinganya mengambil faedah ilmu. Artinya mereka tidak memiliki waktu yang cukup, full.
كنت أقرأ على أبي وهو يكتب وهو يمشي وهو راكب وهو في بيت الخلاء.
Aku membacakan kepada ayahku dalam keadaan ayahku menulis, dalam keadaan ayahku berjalan, dalam keadaan ayahku mengendarai, bahkan ketika ayahku berada di toilet. Tidak mau waktu kebuang, sudah hampa. Kasih kitab kepada anaknya, baca depan pintu. Ayahnya di dalam mendengar apa? Dengan ini. Allahu Akbar. Kalau kebanyakan orang awam zaman sekarang, justru ketika di dalam kamar mandi merancang berbagai macam program dan proyek. Dalam kamar mandi. Itu pula perjuangan mereka di dalam mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang enak, kita buka HP, mau nyari apa saja tinggal ketik, keluar. Kalau zaman dahulu mereka harus mempersiapkan segala macam perbekalan demi berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Enggak sama zaman ini dengan zaman itu. Kalau zaman sekarang mau pakai transportasi apa? Tersedia, tinggal pilih. Udara, pesawat. Ada jet, ada helikopter. Laut, kapal cepat, speed. Darat, mulai sepeda motor, mobil, kereta api. Kalau zaman dahulu, udara, gak ada. Laut. Mengandalkan arah angin. Pakai skoci. Begitu pula darat. Kuda, jarang ada yang punya. Para ulama rata-rata mereka fakir. Wala unta, wala keledai. Bahkan mayoritas mereka berjalan di atas kaki. Kata Ibn Tahir, bultu damma fi talabil hadithi marratin. Saya ini sudah pernah kencing darah ketika mencari hadis sebanyak dua kali. Marra bi Makkah wa marra bi Baghdad, sekali di kota Makkah, yang lainnya di Baghdad. Kencing darah. Wa kuntu amshi hafiyan ala rijli, dahulu saya berjalan di atas kakiku. Wa marakibtu dabatan fi talab, saya enggak pernah mengendarai ketika mencari ilmu. Nah, miskinnya dibuat-buat. Enggak punya. Waktu ahmil kutubi ala zahri, saya bawa kitab di atas punggungku. Tidak ada JNE zaman dulu. Wala JNT, wala kargo. Dibawa pakai tangannya. Punggung dijadikan seperti meja. Wa ma sa'altu ahad fi hali talab, dan saya tidak pernah begini. Jika menuntut ilmu. Wa kuntu a'ish ala ma ya'ti. Saya hidup dari apa yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para syaraf. Jalan di atas kakinya. Berarti apa ikhwani afidhahu? Kita ini dikasih banyak kenikmatan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurnya yang kurang. Dengar mengembalikan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam ketaatan. Syukurnya kita yang tidak ada. malas-malasan belajar, gak bersungguh-sungguh. Begitu pula keadaan perjalanan berbeda. Kalau kita, masya Allah, ada tol, melihat ijo royo-royo, pemandangan macam-macam, habis bahan bakar, tinggal cari pom bensin, lapar, dahaga, turun di rest area, tinggal pilih sesuai budget, segala makanan tersedia, minuman apa yang tidak ada, kamar mandi ada yang premium, VIP. Zaman dulu, ikhwani afidhakumullah, menjelajahi padang tandus, sepanjang mata memandang isinya pasir, sedikit mungkin yang ada semak belukar dan pepohonan, sedikit. Padang tandus. Belum lagi yang ditakutkan, bajak, gurun, utak, aturuk, perampok, sahara. Perbekalannya dia dicuri. Mau apa? Mau cari di mana? Gak ada pasar. Belum lagi cuaca yang ekstrim di Arab, ketika dingin-dingin, ketika panas-panas. Siang hari membakar kulit, malam hari dingin yang menusuk ke tulang. Tapi ini semua, ikhwani afidhakumullah, membuat semangat mereka tinggi seperti gunung menjulang ke langit. Ini semangatnya para salaf. Tekad mereka seperti ombak menghantam apa saja yang ada di hadapannya. Gak peduli sepanjang apa perjalanan, gak peduli apapun beratnya. Tujuannya mereka mencari tempat-tempat yang kaya akan ilmu, fokus untuk belajar, konsentrasi untuk taklim, mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya hadis itu kita baca fresh, seolah-olah kita hidup pada zaman mereka. Ini hasil perjuangannya para ulama ussalaf. Masih Ibnu Abi Hatim rahimahullah, beliau berkata, "Kunna bi Misr sab'ata ashhur." Kita dahulu di Mesir 7 bulan. Beliau dari Roy, negeri yang jauh, berangkat ke Mesir untuk cari ilmu. Di Mesir kita 7 bulan. Sab'ata ashhur. Lam nadzuq fiha mara'ah. 7 bulan ini kami sampai enggak bisa menyantap marok. Marok ini makanan kesukaan orang Arab. Kaldu kambing. Kambingnya dimakan, kaldunya diminum. 7 bulan kita tidak mengkonsumsi marok. Terus ngapain? Main lato-lato. Kana naharuna li majalisi syuyukh, di siang hari kita duduk majelis-majelisnya para masyayikh, guru banyak di sana. Walailatuna lin naskhi wal muqabal. Di malam hari kita rapikan faedah yang kita dengar di siang hari. Di siang hari menyimak, di malam hari mereka merapikan tulisan. Mereka jadikan itu sebagai karya. Penuh waktunya. Sibuk. Kata beliau, fa'atayna yawman syaykhan ana wa rafiqun li. Pada suatu hari, kita pas mendatangi syekh di negeri Mesir, saya dan temanku. Faqalu, innahu alim. Mereka mengatakan, kalau guru tersebut pada hari itu gak enak badan, sakit, udzur, gak bisa menyampaikan hadis. Para jana kita pun pulang ke tempat sewa rumah, ke tempat kos-kosan. Kita pun balik. Fara'ayna fi tarikina samakatan tuba'. Di tengah perjalanan kita melihat ada orang jualan ikan. Ada orang jualan ikan. Fa'ajabna, kita lihat ikan itu bagus. Fashtarainaha. Kemudian kita kembali seperti kebiasaan. Di siang hari, majelis bersama para masyayikh, para ulama. Di malam hari, menulis karya ilmu. فَمَضَيْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَمْ نَسْتَتِ بِشَوِّ هَذِهِ السَّمَكَةِ وَكَادَ أَنْ يَتَغَيَّرْ. Berjalan tiga hari, ikhwani afidhakumullah, dan kita tidak mampu mengolah. Tiga hari berjalan dan kita tidak mampu membakar atau menggoreng ikan ini. Dan sudah hampir saja berubah. Fa'akalnaha nai'ah. Kita makan mentah. Kita makan mentah. Hanya luar biasa. Bahkan kadang-kadang ustadznya request minta bakar, minta goreng. Agak kering gorengannya. Kata Ibn Abi Hatim rahimahullah, fa'akalnaha nai'ah. Kita makan dalam keadaan menetap. Sekarang tidak ada waktu. Fa'akalnaha nai'ah. Kemudian dia mengeluarkan kalimat yang ma'ruf, la yustata'al ilmu birahatil jasad. Ilmu enggak bisa diambil dengan jiwa yang santai. Ilmu enggak bisa diambil dengan rileks. Butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh perjuangan. Ilmu enggak bisa cuma sejam, dua jam, setahun, dua tahun. Butuh ayam, walayali, hari-hari dan malam-malam, terus-menerus. Ini para ulama. Oleh sebab itu Imam Syafi'i pernah berkata di dalam diwannya, diwan syair, pantun. Syairnya Imam Syafi'i dalam diwannya berkata, "Man lam yadhuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra' dhullul juhli tula hayatihi." وَمَنْ فَاتَتْهُ أَتَعَلُّمْ وَقْتَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْهُ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man lam yadzuk murrat ta'allumi sa'atan, barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar. Berarti harus ada pahitnya. Malam yadzuk murra at-ta'allumi sa'atan, yang belum pernah merasakan pahitnya belajar. Tajarra'a dhullal juhli tula hayatihi, maka dia akan meneguk hinanya kebodohan sepanjang hidup. Maka dia akan terhina dengan kejahilan, kebodohan sepanjang umur. Tajarra dhul al-jahl tula hayatihi. Waman fatadhu ta'allum waktu syababihi, barang siapa yang ketika muda dia enggak belajar, fakabbirhu arba'an, takbiri dia sebanyak 4 kali, liwafatihi, karena orang ini sudah mati, karena orang ini sudah wafat. Hamba yang tidak beruntung, kenapa? Waktu mudanya enggak belajar. Menuntut ilmu ada rasa pahitnya. Al-Imam Tha'lab, salah satu imam dalam bab nahwu, bahasa Arab, disebutkan dalam terjemahannya, ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum, idha du'ya ilal walima ishtarata an yakuna mawdi'an li kitabih. Kalau dia ini diundang walimah, mau hadir, ngasih syarat, tolong sediakan saya tempat untuk naruh kitab. Allahu Akbar. Sudah undangan, masih rewel. Bahasa kita ini jihad. Sudah dikasih makanan, lauk pauk beraneka ragam, masih ngasih syarat. Ini Tha'lab, mau hadir di walima dengan syarat disediakan. Mau dampak, mau meja kecil. Yang penting dia bisa meletakkan kita, bisa untuk membaca. Wa kharaja marrah minal masjid yaumal jum'ah ba'da salatil asr. Imam Tha'lab ini suatu ketika keluar dari masjid pada hari Jumat setelah salat asar. Wa fi yadihi kurasatu. Dia berjalan di tangan dengan bawa kitab, belajar. Tapi tidak ada waktu, ikhwan ya fillah. Di jalan baca kitab, di jalan mereka belajar. Kita paling cuma bisa melongo, seolah-olah mereka ini hidup di alam lain. Sudah enggak ada zaman ini. Wafiyadihi kurrasatu, di tangannya ini ada kitab. Subhanallah, ja'at farasun, tiba-tiba ada kuda kabur. Ada kuda kabur. Fasadamadhu. Ta'alab ini enggak lihat, karena baca kitab. Kuda ini pun menabraknya. Fasaqata fi hawa. Dengan tabrakan yang kencang itu, dia jatuh ke satu lubang. Fataghayyara aqluh. Akalnya sedikit terganggu. Beberapa hari itu beliau wafat. Wafatnya gara-gara apa? Megang kitab ditabrak sama kuda. Siapa yang mau disalahkan? Kuda. Jatuh ke satu lubang. Gara-gara jatuhnya ini beberapa hari setelah itu beliau pun wafat. Ini saya. Rahimahullah. Begitu pula Imamul Bukhari. Siapa yang tidak kenal dengan Imamul Bukhari yang mengumpulkan sahih. Sahihul Bukhari itu beliau kumpulkan 16 tahun. Yang kita baca. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. mendengarkan nama beliau, kita berdoa rahimahullah, orang yang sudah di dalam kubur, doanya terus dipanjatkan oleh kaum muslimin karena jasa beliau 16 tahun mengumpulkan kitab tersebut dari hafalan hadis. Dan setiap meletakkan satu hadis, tawadda' wa shallaitu fihi rak'atain, saya berwudu salat 2 rakaat. Jangan sampai salah, beliau berhati-hati. Meletakkan satu hadis dalam sahihnya, beliau wudu dan beliau salat terlebih dahulu. Disebutkan dalam terjemahannya, ikhwani afidhakumullah, kana yukit as-siraj fi laila, beliau tidur tiba-tiba bangun dihidupkan lampu. Lampu zaman itu cempluk. Apa cempluk kalau di sini bahasanya? Lampu? Lampu apa ya? Yang terbuat dari minyak, minyak tanah, ha? Templok. Iya, templok. Terbuat dari minyak tanah dengan apa? Nah, sumbunya itu. Yukit az-ziraj, beliau nyalakan lampu tersebut. Wa yaktub ma yakhthur fi balihi, beliau menulis apa yang terbetik dalam benak. Faedah ini dimatikan lagi. Wa yarji ila firasyi, beliau kembali ke kasur malam hari, melanjutkan tidur. Tiba-tiba bangun lagi, dihidupkan kembali lampu, nulis faedah yang terbetik, baru saja meletakkan kepala. Setelah itu dimatikan. Kata rawi, wa yaf'al hadha fi laila ma baina 15 ila 20 marrah, beliau lakukan ini 15 sampai 20 kali dalam satu malam. Berarti enggak tidur. Kalau santri zaman sekarang tidur mulai jam 10 subuh dibangunin enggak bangun-bangun. Iya apa enggak? Sampai buat susah musyrifnya, buat jengkel musyrifnya. Padahal dibanguni kalem, pakai tangan. Enggak dibukuli, enggak disetrum. Itu pun musyrif dimusuhi. Nah, terus maunya apa? Jangan tinggal di pondok. Kalau mau saya enakin sendiri, jangan tinggal di pondok. Pondok letaknya bimbingan, arahan, terikat dengan aturan. Coba lihat para ulama kita, masya Allah, malam begadang untuk ilmu. Pernah kita seperti itu? Begadang untuk ilmu? Enggak ada. Yang iya mungkin begadang. Kenapa? Lagi datang barang dagangan harus ditata di gudang, begadang. Akhir tahun, tutup nota, harus dihitung semua, begadang. Pernah kita begadang ilmu? Tak pernah. Tashabbahu fa in lam takuna mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupailah mereka walaupun kalian tidak bisa sama. Sama enggak bisa, sudah bukan zaman. Tapi paling tidak mendekati, jadikan mereka sebagai cermin kaca. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu, menyerupai orang-orang soleh adalah sebuah keberuntungan. Begitu juga urusan harta, bagi mereka murah di depan ilmu. Kata Khalaf ibn Hisham, nam askala alayya babun fin nahu, saya ini pernah buntu. Tak bisa faham dalam satu bab nahu. Bukan satu kitab, satu bab saja, satu permasalahan saja. Fa anfaqtu 80,000 dirham hatta hazaqtu. Saya keluarkan uang 80,000 dirham. 80,000 dirham ini kalau zaman sekarang 240. 240,000 gram perak. 240,000
gram perak. Berapa perak hari ini?
Berapa perak hari ini? 14.000.
Anggap 10.000 biar enak itu.
Berapa?
240.000 kali 10.000.
Berapa?
Hah? Tidak tahu berapa. Masa saya harus buka kalkulator?
240.000 kali 10.000. Berapa? 2,4 M. Betul. Betul.
فَأَنْفَقْتُ 80.000 dirham hatta hadaktu. Saya keluarkan jumlah ini sampai saya menguasainya. Satu permasalahan. Kalau hitungannya benar 2,4 M. Kirim salam kalau zaman sekarang.
Kirim
salam kalau zaman sekarang. Ini mereka murah.
Ali bin Asim rahimahullah, ayahnya orang kaya, memberikan kepada sang anak, atani abi 100.000 dinar atau 100.000 dirham. Ayahku memberikan kepada saya 100.000 dirham pada saat itu, uang yang besar. Kata ayahnya, pergi, berangkat, saya enggak mau melihat wajahmu
sampai engkau kembali dengan jumlah yang sama, 100.000 hadis. Allahu Akbar.
Sang ayah ngasih wasiat, ambil uang ini 100.000 dirham, kembalikan tadi.
Walaupun kembaliannya beda materi. Yang dikembalikan apa?
Dengan barter 100.000 hadis.
Fa'ataituhu bimi'ati alfi hadis. Kata Ali bin Asim, sekian tahun saya merantau, saya kembali kepada ayahku, menyampaikan kepada beliau 100.000 hadis hafalanku yang saya ambil dari guru-guruku.
Memang ikhwani afidhakumullah ya, kadang-kadang namanya santri itu kendor. Ini sering terjadi. Alias bahasa istilahnya apa? Fu apa? Fulus. Fu? Futur.
Ya, futur ini memang penyakit. Orang lemas, enggak nafsu apa-apa. Melamban, males, yang dulunya rajin, bersungguh-sungguh, cekatan, giat, aktif, punya spirit. Ini tiba-tiba jatuh, terjun payung semangatnya, males sekali. Ini disebut dengan futur. Dan ini menimpa para penuntut ilmu, thullabul ilmi, para santri, bahkan menimpa dai dan ahli ibadah. Para dai dan ahli ibadah.
Nah, maka bagaimana yang seperti ini? Ikhwani afidhakumullah, barakallahu fikum. Nabi SAW memang sudah menegaskan, li kulli amalin syirrah. Setiap amalan itu pasti ada masa semangat. Orang luar biasa, masya Allah, sholatnya sok terdepan, hafalannya giat, sehari tasmi' 2 halaman. Ini kulli amalin syirrah. Setiap amalan itu pasti ada masa-masa giatnya seseorang. Wali kulli syirratin fatrah. Di masa itu nanti akan tiba waktu dia futur, kendor. Sabda Nabi SAW, faman kanat fatratuhu ila sunnati. Ketika dia kendor, futurnya ini dibawa kepada sunnahku. Dalam riwayat yang lain, faqadih dadah, maka dia mendapatkan hidayah. Dalam riwayat yang ini, faqad aflah, dia menjadi orang yang beruntung. Yang lemesnya, malasnya tadi dibawa kepada sunnah Nabi SAW, bimbingan Rasulullah, anak ini selamat.
Waman kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Tapi kalau rasa malas futurnya tadi dibawa kepada selain itu, keluar dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan binasa. Maka dia akan merugi. Nah, biasanya ikhwani afidhakumullah, futur ini manusia terbagi menjadi tiga keadaan. Futur ini manusia menjadi tiga keadaan. Yang pertama, dengan futur tadi dia betul-betul berhenti dari seluruh aktivitas kebaikan. Futurnya tadi membuat dia berhenti dari seluruh aktivitas kebaikan sama sekali. Ditinggalkan. Ini yang disebut dengan apa? Intikas. Dulunya masya Allah hafal Al-Quran, menghafal hadis, antara dia dengan pulpen, buku, dampar. Sekarang ini air pun besar itu apa namanya? Di telinga. Musikan. Celananya sudah isbal. Pakaiannya bahkan lebih parah daripada orang awam. Kecanduan game online. Tak pernah nurut sama bapaknya, sama ibunya, buat mereka kecewa. Futuh. Dia tinggalkan seluruhnya. Sama sekali. Dan yang seperti ini banyak. Bahkan gara-gara fitnah, dia merasa kecewa. Akhirnya apa? Masuk ke grup sebelah. Ikut rojak. Gara-gara fitnah yang terjadi. Salah satu ikhwah kita. Di Palu. Gara-gara fitnah yang terjadi. Kecewa. Melihat yang ini arogan. Yang ini kasar statusnya. Perdebatan. Futur. Karena memang enggak ditopang dengan ilmu. Baru ngaji. Sehingga apa? Pilih rojak. Dia tinggalkan. Keadaan yang kedua. Ya malas, dia futur. Ikhwani afidhakumullah barakallahu fikum. Tapi tidak meninggalkan seluruhnya. Dia enggak berhenti. Dia futur, dia lemas. Sementara waktu. Artinya apa? Seminggu, dua minggu dia malas. Setelah itu kembali. Dan yang seperti ini lebih banyak dari yang pertama. Golongan yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, yang dia cepat obati. Futur ini tadi. Apa caranya? Dia cari jalan keluar untuk lepas dari penyakit tersebut. Dan kembali seperti semula. Dan ini sedikit. Karena bisa kita berbicara seperti ini, ikhwani afidhakumullah, kita juga punya pondok. Kita pun juga melihat kejadian beberapa yang ada. Memang kenyataan di lapangan seperti itu. Nah, bagaimana menghadapi yang seperti ini, baik para santri, pengurus, ataupun yang lain. Maka para santri, yang pertama, tanamkan keikhlasan. Coba dicek kembali hati kita. Di refresh. Di update dulu. Tanamkan apa? Keikhlasan dalam hati. Untuk apa kita mempelajari ilmu? Bukan untuk mak, bukan untuk bapak, bukan untuk paman, bukan untuk calon istri ataupun calon mertua. Untuk diri kita. Tanamkan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya thalabul ilmi ini ibadah. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, al-ilmu la ya'diluhu syai'in liman sahhat niyyatuh. Ilmu ini enggak ada tandingannya. ganjaran yang besar bagi yang membenahi, bagi yang tulus hatinya, yang diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada ibadah thalabul ilmi butuh keikhlasan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, kalau futur, minta abahnya uang, belikan buku-buku terjemah yang membahas mengenai kisah-kisah para ulama. Fa'tabiru ya ulil albab, ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan yang ke depan. Pada kehidupan mereka ini ada contoh pengalaman hidup yang baik. Dengan itu kita membaca, ternyata kita enggak ada apa-apanya. Nah, kalau kita sekarang malas mau jadi apa? Kita ternyata enggak ada apa-apanya dengan mereka. Maka dengan membaca sirahnya para salaf menggugah, sehingga kita kembali semangat, kembali aktif. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya diisi mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Lomba hifdzul Quran, kasih hadiah. Ala kadarnya. Tapi itu apa ikhwani afidhakumullah? Membuat tansyid. Terpacu mereka. Adanya musabaqah hifdzul Quran, pondok antara santri, atau rihlah. Tapi jangan keterusan. Santri ini biasa dikasih satu, minta 10. Rihlah ke kolam renang, Ustaz besok ke pantai. Terus setelahnya air terjun, setelahnya naik gunung. Tutup pondok. Maka adanya rihlah Musa. Tepi pantai berkemah, ada tausiah. Menyampaikan kepada mereka nasihat. Contoh seperti yang kita lihat di Kalibagor kemarin. Dauroh, ada bazar. Subhanallah, memang manfaat sekali. Anak pandang, anak lihat saja. Kita ngelihat di temani dengan salah satu asatidz di sana. Kita melihat, masya Allah. Marak sekali, meriah. Nah, sehingga santri pun terhibur. Santri terhibur. Dengan itu diharapkannya apa? Mereka kembali semangat lagi belajarnya. Maka dicarikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Nah, kemudian yang keempat, ikhwani afidhakumullah, banyak-banyak doa. Kita sering doa, doa minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, belajar itu butuh waktu yang panjang. Gak bisa kemudian menuntut ilmu secara instan. Kata Imam Az-Zuhri, man talabal ilma jumlah, man rama anhu jumlah, dhahaba anhu jumlah. Yang mau belajar ilmu secara langsung, cepet-cepetan, ilmu itu pun akan kabur secara cepat. Cepetan. Gak bisa, ilmu butuh waktu. Mulai mungkin TA 2 tahun, kemudian MTT 6 tahun atau sekelas SD. Setelah itu mutawassito atau tahfid 3 tahun. Mendalami Al-Quran, diharapkan dari tahfid itu hafid atau minim separuh Al-Quran 15 juz. Apalagi sampai bisa selesai. Masuk ke jenjang berikutnya, aliyah atau apa namanya, TD, tadribud doa 3 tahun. Mendalami ilmu agama, mendalami bahasa Arab. Setelah ini PKL, dia belajar bagaimana ngajarkan, menzakatkan ilmunya tadi, ngajarin adik-adik di beberapa tempat. Setelah itu diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, rihlah, berangkat ke negeri Yaman, berangkat ke Saudi, belajar ke Jami'ah Islamiyah di kota Madinah. Duduk mengambil ilmu dari para masyayikh. Ini butuh waktu sepanjang hidup kita. Kemudian yang terakhir, obatnya futur, cari teman yang baik, Karena teman ini pengaruhnya besar. Makanya di pondok-pondok setiap pendaftaran itu dites. Tujuannya ini untuk mensaring. Jangan sampai satu menjadi oknum, rusaknya 30. Maka cari teman yang baik. Enggak semua teman-teman kita ini seperti malaikat. Ada yang seperti malaikat. Maka dicari siapa yang betul-betul memberikan kepada kita manfaat untuk akhiratnya. Nabi SAW saja bersabda, la ta'kul ta'amaka illa mu'min, la tusahib illa mu'minan, wa la ta'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kalian berteman kecuali dengan orang mukmin. Jangan kamu makan santapan kecuali dengan orang yang bertakwa. Ini pesan Nabi SAW. Limadha? Lianna sahib, sahib. Sahib, sot, keduanya sahib, sin. Teman itu menarik kepada dirinya. Kalau temannya baik, jadi baik. Kalau temannya buruk, ya jadi jelek. Kata para ulama, al-mujalasah tuwallid al-mujanasah. Al-mujalasah, sin, tuwallid al-mujanasah, nun. Interaksi akan melahirkan kesamaan. Kemana-mana sama tukang khomer. Kan kurang lebih. Berarti sudah biasa dengan itu. Kemana-mana dengan ahli ibadah. Dia akan diajak ke masjid. Mau diajak kemana? Ini tadi. Al-mujalasah tuwallid al-mujanasah. Kedekatan, interaksi antara seseorang dengan yang lain akan melahirkan kesamaan. Maka untuk mengobati futur, dicari teman-teman yang baik. Oleh sebab itu, kata Umar ibn al-Khattab, ma u'tiya abdun ba'dal islami khairan min akhin salih. Gak ada satu kenikmatan yang besar diberikan kepada seseorang melahirkan teman soleh. Saudara yang baik. Ini nikmat yang besar setelah nikmatul Islam. Kata Umar, faman wajada wuddan min ahi falyatamassak bih. Barang siapa yang sudah mendapatkan kasih sayang dari temannya, model, sifat, kawan yang seperti ini, falyatamassak bihi, pegang dia, jadikan sebagai teman sejati. Teman apa? Soleh. Mendapatkan kesolehannya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu hidup semangat dalam ilmu syar'i. Dengan pemahaman para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan dengan pemahaman para salafuna salih. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di atas Islam dan sunnah. Wafat pun di atas Islam wa sunnah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.